Твій подкаст на Суспільне Львів.
Привіт, друзі! Мене звати Богдан Дзвоник. Ви слухаєте четвертий епізод подкасту «Код експоната», де ми розповідаємо непересічні історії експонатів львівських музеїв. У цьому епізоді ви дізнаєтесь про чоловіка, який першим одягнув вишиванку під піджак і умів ловити рибу голими руками. Про 120-літню франкову грушу, сусідство з грушевськими та намагання радянської влади зробити з письменника інструмент пропаганди ми говоримо з директором музею Франка Богданом Тихолозом та франкознавицею Наталею Тихолоз. Музей Франка розташований на одноіменній вулиці у Львові. У цьому будинку письменник мешкав з дружиною і дітьми з 1901 року. Однак, гуляючи Львовом, можна натрапити на багато меморіальних табличок на будинках, які повідомлять вам, що тут жив Іван Франко. Може скластися враження, що за життя Франко мав багато нерухомості, проте це зовсім не так.
Та, Іван Франко, як і кожна людина, шукав свого дому в цьому великому світі. Першим його домом це була батьківська хата у селі Нагуєвичах. Його батько Яків Коваль був дуже господаровитий чоловік. І вже наприкінці життя Іван Франко дуже чітко відтворив образ цієї хати у такому нарисі етнографічному «Моя відцівська хата». Але з цієї хати він пішов ще малою дитиною у довгу школу. Спершу навчався в селі поруч Синиця Сільна, потім в Другобичі, потім у Львові. І загалом його та навчальна одіссея тривала там 20 років, аж доки він не здобув титул доктора філософії в Віденському університеті. У Львові він винаймав цілу низку помешкань, там майже два десятки різних помешкань. Свого часу Денис Лукіянович навіть написав окрему статтю «Мандрівка Франка по львівських квартирах». І той, хто тепер ходить по Львову, часом бачить купу меморіальних дощок. І знаєте, до мене, як до директора музею, часом долинали такі думки. Ой, той Франко, той був страшний магнат. Він мав купу нерухомості. Тому дошки висять на одному будинку, на другому, на третьому, по різних адресах. От, насправді, вони там висять не тому, що він мав ту нерухомість у власності, а тому, що він там винаймав квартири. Винаймав часом з друзями в студентський час, з колегами, як багато хто і тепер винаймає. Потім, коли одружився, то вже і з дружиною. Змушені були переїжджати з помешкання на помешкання, тому що треба було більше, бо діти родилися, одна, друга, третя, четверта дитина, аж доки 1901 року вони не пригледіли собі ділянки на зеленій околиці Львова. Вона і зараз досить зелена, а тоді була геть зелена, тому що перед вікнами їхнього майбутнього будинку стелилося таке зелене-зелене море. Це Софіївка від назви церкви Святої Софії, район Стрийського парку, так, район, де тепер є центр Шептицького і корпуси Української католицької університету. Дуже гарне і затишне місце. Фактично, в один день із своїми друзями, із панством Грушевських, франки купили 1901 року, увага, 120 років тому, так, маленький ювілей, цю ділянку. Ділянка не була аж надто велика, та приблизно 9 сотих, от, але достатня для побудови власної вілли. Звідки взяли гроші? Хороше питання. Знаєте, зараз ширяться різні такі профанні міфи. Ніби Іван Франко все життя лише паразитував на казковому спадку дружини. Так от, це повна і абсолютна брехня. Перше, так, цей спадок, перепрошую, не спадок, а посаг Ольги з Хоружинських не був аж такий великий. Вона насправді була сирота і отримала трохи грошей з собою, навіть не стільки грошей, скільки цінних паперів, так, коли виходила заміж. Але вони поклали їх в банк, і частково вони були інвестовані в певні творчі проєкти, видання журналу «Життя і слово», у видання збірки «З вершин і низин», а частково сім'я і користала з певних відсотків, які були на цьому рахунку. Тобто вони збирали ці свої, ще тоді не маєтки, так, але якусь таку певну частину майбутніх заощаджень. Друга не правда, що Франко був паразит. Ні. Не паразит я, що дуріє жиру, пише в одному він з віршів. Він якраз страшенно працьовитий був чоловік, і він заробляв на своє життя, на життя власної родини. Чи заробляв аж так багато? Ну, не завжди, скажімо так. Хоча інколи в нього були непогані гонорари, особливо в австрійській пресі.
Після купівлі землі Франко почав облаштовувати присадибну ділянку. Дещо з посадженого письменником досі росте на території музею.
Я б сказав, що дуже особливим таким експонатом, який пропонує своїм відвідувачам музею Івана Франка, є франкова грушка. Франків дім, франкова вілла – це місце серед саду. І ще коли споруджувався будинок для письменника і для його родини, було важливо створити такий собі маленький райочок. І він посадив цілу низку різних плодових дерев, кущів, потім там плекалися квіти. І це було таке дуже затишне зелене місце, і ми дуже прагнемо, щоб воно таким було і надалі. Але, на жаль, із тих дерев, які садив Франко власноручно, збереглася до нашого часу лише грушка. Ця грушка має свою тяглу історію, їй уже от 120 літ. Не кожне плодове дерево доживає до такого поважного віку. І водночас вона ще донедавна тішила своїми плодами працівників і відвідувачів. Ми навіть робили свято франкової груші. Але от кілька років тому зауважили, що вона почала нидіти, хиріти, і мусили закликати фахівців, які встановили, що вона у нас тяжко хвора і має цілий букет різних болячок, різні грибки там її доїдали. Я не фахівець і не буду зараз оскаржувати діагнози і вже використовувати якусь наукову термінологію. Я вам скажу так, вона як старенька бабця назбирала різних недух на своєму довгому віку. І тому ми вирішили, що треба її рятувати, бо без ось цього серця так франкового музею, напевно, і уявлення про самого Івана Франка було б неповним. І дякувати Богу, з допомогою добрих людей, зокрема художників, які намалювали портрети цього дерева, так, у нас був мистецький пленер, нам вдалося його вилікувати. Процес тривав десь приблизно рік часу. І от щойно прийде весна, і листочки знову на ній розпустяться, то приходьте. А дай Боже, влітку будемо знову смакувати плоди франкової груші. Скажу так, цього року вона знову родила. Грушки не були ще дуже великі, але воно мусить набратися трохи сили. І тому я не думаю, що кожен музей має ось такий експонат. Тому я не знаю, чи він головний, але він дуже-дуже особливий і дуже такий рідний і теплий для нас.
Після напруженої та плідної літературної праці Франко мав активний відпочинок на природі. Письменник був затятим рибалкою та добре знався на грибах.
Франко дуже любив ходити на рибу, вмів ловити її всякими різними способами, якими тільки можна її ловити. І на вудку, і на трутку, і на сіті, і на ятір. Ну, всякими я не рибак, можу помилятися, але найцікавіше, як на мене, це те, що він вмів ловити її голими руками. От уявіть собі рибу у воді голими руками, це взагалі фантастика. От, навіть якщо напустити собі в ванну води, пустити рибу і спробувати рибу спіймати, то воно не дуже сильно вийде, а у Франка виходило, так? Гриби він теж на грибах знався просто перфектно, умів їх розрізняти. Так, що часом навіть мешканці тих гірських околиць, коли вони ходили до лісу, так здавалося б, ну хто ж мають краще знати, як не ті, що живуть найближче до лісу. То теж є спогад Олекси Волянського, пароха Криворівні, коли Франко нарвав цілий кошик грибів, приніс до їмості і попросив, щоб вона це зготувала. Вона так, ну, дуже похитала головою, що, мовляв, не буде це готувати, бо невідомо, що це за гриби, якого походження, ще, не дай Боже, буде якийсь неприємний казус з того. На що Франко сказав, що ви зготуйте, я прийду і буду їсти. І каже Волянський, що коли після того вона таки зготувала, і ми побачили, що Франко з'їв, і йому не пошкодило, то після того уже вся Криворівня ходила збирати ті гриби, бо знала, що от можна їх збирати.
Сьогодні мода носити вишиванку під костюм є дуже поширеною, але трохи більше сотні років тому так не робив ніхто. Ніхто, крім Івана Франка.
Франко дуже любив вишиванки, і що в родині був певний культ вишиванки. В певному сенсі це було навіть, я б сказав, такою політичною позицією. Тобто це не питання лише моди. Тобто носити тоді вишиванку це означало декларувати свою українськість, свою українську ідентичність. Треба розуміти, що Львів і зараз багатокультурний, і тоді був ще більш мультикультурний. Українці не завжди займали домінантну позицію в ньому. І коли йшлося про русинів, то вони асоціювалися з двома верстами. Так, хлопи і попи. Так, це селяни і священники. А Франко демонстрував, що можна бути успішним публічним інтелектуалом, інтелігентом, високоосвіченим, активним в громадському житті, людиною, грубо кажучи, в європейському костюмі, але при цьому під цей європейський костюм вдягати вишиванку. І в домі Франка збереглося декілька таких речей з вишивкою. Навіть, можна сказати, їх є досить багато, але не всі вони походять безпосередньо від самого Івана Франка і його родини. Маємо полтавську мережу сорочку білу, білим по білому, яку подарувала Франкові Христя Алчевська. письменниця. І з усіх численних вишиванок, яких у Франка було багато, вона лише одна до нашого часу збереглася. На перший погляд вона експонується в такій спеціальній коробці, вона виглядає дуже така сучасна, так, і досить гарно, вона там відреставрована, але насправді, коли її розгорнути, то видно, що вона така добряче ношена, та сорочка. От інші, на жаль, франкові безпосередні вишиванки до нашого часу не дійшли. Але маємо, наприклад, дуже зворушливий експонат, це дитяча сорочечка, дівчача, яку Ольга Франко, франкова дружина, вишивала для своєї так малесенької там новонародженої дівчинки, для єдиної донечки Ганзі, Ганусі.
У плані алкоголю Франко був стриманим, проте не цурався його зовсім.
Взагалі Франко не зловживав алкоголем. Всі, хто згадують Франка в той чи той спосіб, писали, що він, ну, ніхто ніколи не бачив, щоб він десь був десь, наприклад, там п'яний. Хоча він міг випити чарочку вина, йому особливо смакували далматинські вина, так, він любив златаріцу. От нещодавно є такий блог, Іван Богдан записав про улюблене вино Івана Франка, це, власне, златаріца. От часом міг посмакувати також і медом, це був, власне, такий питний мед, як алкогольний напій, можна сказати, який готувався, власне, із великої кількості меду. Не медівка, не плутати із медовухою, так? А, власне, от той мед, який я кажу, як в казках колись, знаєте, і я там був, мед горілку пив, там по бороді текло, в рот не попало. Тобто це, власне, оцей мед. Часом міг випити і пива з друзями, це теж було таке, але жодного разу ніхто б не засвідчив, що Франко десь зловживав цим. Як він сам казав, я з п'ющими за пліт не виливаю, з їдцями їм, до бійки маю бук. Тобто був насправді людиною, ну, такою повноцінною, цілим чоловіком, як він казав.
Українське прислів'я говорить: не купуй собі дім, а купи собі сусіда. Хату купиш, а сусіда не продаси. Можна сказати, що Франкові пощастило з сусідом, який був дуже поважною і освіченою людиною, і якого за радянських часів намагались протиставляти самому Франкові.
Сусіди – це дуже важне, бо це часом ближче, ніж родичі. І, звісно, що Франко мав різних сусідів на різних етапах свого життя. Цікавий момент, що коли ми традиційно кажемо, що Франко народився в Нагуєвичах, це не вся правда. Бо Франко фактично народився на хуторі Слобода або Гора чи Війтова Гора біля села Нагуєвичі. Це така досить відокремлена частина. Там колись стояв маєток панів Туркулів, і, власне, Вій традиційно мешкав трошки осібно від самого села, тому сусідів там не було аж так багато. Тому не маємо так багато спогадів саме про сусідів із франкового дитинства. Звісно, річ потім, міняючи різні мешкання, він також мав різних сусідів. Про деяких з них знаємо, зокрема, про тих, з яким він мешкав на одній квартирі, наприклад, про його колегу Михайла Павлика, так, хлопця із Косова, Гуцула, от, який потім став одним із діячів радикальної партії, великим прихильником ідей Михайла Драгоманова, який то дуже близько товаришував з Франком, а потім трохи вони там і гризлися, і сварилися. Зокрема, пані Франкова не дуже любила Михайла Павлика, от, і от називала його якраз деспотом. Далі цікаво, що Франко мав цікавих сусідів не тільки у місцях свого постійного мешкання, а й у місцях свого відпочинку. Тобто, скажімо, Криворівня, куди він їздив щоліта, це були справні гуцульські Атени, яких називали слідом за Володимиром Гнатюком, куди з'їжджався весь світ української інтелігенції, причому як і з Галичини, так і з Російської імперії тогочасної. Тому там він міг зустрічатися із Лесою Українкою, там, чи Михайлом Грушевським тим таки, чи Михайлом Коцюбинським, Гнатом Хоткевичем і багатьма іншими людьми, які туди з'їжджалися. Але зрозуміло, що коли ми говоримо про франкових сусідів, то передусім маємо на увазі професора Михайла Грушевського. З сусідами, знаєте, буває різно. І у франків бувало різно з сусідами. Спершу вони досить близько товаришували, ходили одне до одного в гості. Правда, більше Франко до Грушевських, ніж Грушевський до Франка. Ну, на це є теж своя причина. Перше, у Грушевських була одна донечка, так, Катерина Грушевська, Кулюня її кликали вдома. Чемна дівчинка, колекціонувала листівки з зображенням котиків, так, вчилася грати на фортепіано. А у франків було четверо халамидників дітей. Тобто в них там такий був двіж, сучасною мовою кажучи, серйозний. От, плюс відверто просто Ольга Франко не завжди надто прихильно ставилася до пана Грушевського, мала до нього трохи таку алергію часом особистісно. От, хоч я казав, що інших гостей вони часто приймали в своєму домі. Грушевські часом в саду накривали так чаювання і могли там собі посидіти. Це дуже гарне місце таке, і сьогодні воно дуже гарне у Львові. Але бували й прикрощі, тому що Михайло Грушевський був людиною таких твердих принципів в сенсі побутовому. Він хотів тиші, хотів спокою, а коли маєш по сусідству таку веселу родину, як Франки, то не завжди вдається зберігати цей спокій. А Франки, поза тим, що мали багато членів сімейства, ще мали чимало тварин, цілий зоопарк. Франків були кури, кролі, які часом робили терористичні акти не тільки на території їхнього обійстя, але й на території подвір'я Грушевських. Наприклад, мені дуже подобається фрагмент із щоденника Михайла Грушевського. Правда, він йому навряд чи так подобався. Він пише так: «Сьогодні був у мене Франко. Він взагалі тепер часто приходить, а його кролі ще частіше. Поїли всі квіти, навіть ружі». От, уявляєте, тобто ти виходиш на ганок, так, бачиш свій квітничок і бачиш, як твої там трояндочки пожирає пара кроликів. От. Але кролі ще, вони при цьому не були дуже галасливими, так, хоча гризли все підряд. А Франків були собаки, навіть не собака, а собаки. І нещодавно вдалося встановити, на підставі, зокрема, тих джерел, які віднайшла і в науковий обіг вела Наталя Тихолос, а я вже там повідзьобував інші деталі, що одним із франкових псів, підозрюю, головним псом франкового дому, був такий карпатський вівчур, який називався Буркут. Та, чи лагідно Буркусь. Він був привезений із полонини над Буркутом. Це таке далеке карпатське село, сьогодні називають село Привід. Ви, напевно, буваючи в Карпатах, чи наші слухачі, бачили таких спеціальних вівчарських псів. Зазвичай вони білі, там чи білі з чорним, білі з рудим. Це досить великі пси, дуже свободолюбиві. Вони не мають буди, не знають ланцюга, вільно собі ходять, їх слухаються вівці. Інколи їх від вівці не відрізниш, бо вони такі волохаті. До речі, їх ще називають волохами. Так, не через те, що волохаті, а те, що через те, що з Волощини, кажуть багато хто із тих псів прийшов. Це така дуже серйозна пастуша собака. Уявіть собі, що такий пес живе в місті, так, і що він хоче такої самої свободи, яку і мав у горах. Звичайно, що ці пси часом вили, часом гавкали, от, і взагалі спричиняли певні прикрощі сусідам. Тому відомі епізоди таких непорозумінь. Взагалі, франковим псам у щоденниках і в листуванні Грушевського присвячено чимало таких моментів. Він навіть ходив приймати сеансу гіпнозу, щоб заспокоїти нерви після того гавкоту. Він любив працювати і потребував зосередження. Знаєте, є різні типи творчих особистостей. Франко мав імунітет проти всяких сторонніх шумів. Він вмів зосереджуватись за будь-яких обставин. Є люди, які можуть читати чи писати там в громадському транспорті, в кафе галасливому, там в Макдональдсі, розумієте, де завгодно. От Франко це був той тип. Якщо він знав, що він має робити, йому було по цимбалах, що твориться довкола. А Грушевський хотів комфорту. Він хотів ідеального, а тут собаки гавкують, голова болить, розумієте? Вранці встає, мусить йти на роботу. Тому він дійшов до того, що написав листа дуже відомого, такого розлогого, до свого сусіда. Уявіть собі, листа. Сусіди через паркан, так? І причому листа адресував не додому в сусідній будинок, так? А на службову адресу. Туди прийшов той лист і звернувся до Франка з проханням зробити щось з тими псами. От Франко мусив, звичайно, рахуватися з таким сусідом. Тим паче, скажу відверто, не треба перебільшувати оці їхні, знаєте, моменти якоїсь такої неприязні. Бували різні прикрі моменти. Але водночас сусід завжди теж найближча людина, і коли треба було позичити солі та чи з кимось відсвяткувати якусь подію, то вони це робили, тому і сварилися, і мирилися. От Грушевський хотів, щоб Франко псів віддав гицлям. От, але уявіть собі, хата, у якій є велика родина, четверо дітей, як люблять пса, та так як члена родини. Ясно, що Франко такого не зробив. Псів відправляли на заслання в Нагуєвичі. От, але відомі історії, коли вони звідти поверталися. Я думаю, що про це можна колись зняти круте кіно. Так, повернення франкової сучки. От, тому що в щоденнику Грушевського є такий фрагмент, він каже: «Сьогодні вернулася франкова сучка», маючи на увазі песика. От такі нюанси. Коротше, з сусідами бувало різно. І водночас не треба собі, знаєте, будувати якісь штучні бар'єри. В радянський час протиставляли Франка і Грушевського. Франко – революціонер-демократ, Грушевський – буржуазний там діяч. друзі, це сусіди через паркан, які мали дуже багато спільного і дуже багато гарних моментів. Криворівню їздили разом відпочивати. Багаття палили над Черемошем, розумієте? Щось там смажили, підозрюю, якогось баранця.
Сьогодні в домі Франка можна побачити багато речей, якими користувався сам письменник за свого життя.
Музей Франка унікальний тим, що має високий ступінь меморіальності. Тобто дуже багато цих речей, які може побачити відвідувач, це не просто речі епохи, так, чи якісь подібні там сучасні репліки. Це безпосередньо речі, так, якими користувалася родина Франків. Як вони дійшли до нашого часу? Ну, по-перше, частина з цих речей були закуплені науковим товариством імені Шевченка. Перший музей Івана Франка, по суті, був створений саме в НТШ в 1925-26 роках. Тобто, уже тоді, щойно 10 років по смерті письменника, йшлося про те, що, зважаючи на масштабність його постаті, треба ці речі зберегти. І низку книжкових шаф, рибальські сіті, так, було закуплено, і вони там збереглися. Далі, фактично, до початку Другої світової війни родина продовжувала мешкати у цьому домі. Так, а в 40-му році був утворений музей. Тому багато речей також збереглися саме тут, тому що, по суті, була певна тяглість. Першими директорами музею Івана Франка були Петро Франко, так, син Івана Франка, потім Тарас Франко, третій директор цього музею. Кілька разів, двічі приїздила до музею Ганна Франко вже з Канади, з еміграції, і теж привозила якісь цінні речі. Тому Франків робочий стіл, так, письмовий, за яким було написано дуже багато шедеврів, які тепер по школах вчать, університетах і відомі в цілому світі. Рибальські сіті, які він плів власними руками. Так, книжкові шафи, кухонні меблі, так, килим, наприклад. Це все нагадує нам про атмосферу цього дому. Ми бачимо, що це був дім не селянський, це не була селянська хата, це був міський дім. І водночас дім з українським національним колоритом. Тобто ікони, картини на стінах, оті вишивки, про які ми говорили, гуцульські різні так, такі деталі побуту. Це і кераміка гуцульська мальована, така зелена, характерна. Це гуцульська тубівка, яку подарували Франкові. Це така торбочка, до речі, чоловіча торбочка, так, хоча виглядає така дуже багато декорована. Так, там це інкрустований ніж, наприклад, Івана Франка, з яким він ходив по гриби. Оце все каже про те, що, знаєте, от для нас це дуже важливо підкреслити. Це є дім великого європейця і великого українця. Для Франка бути українцем і бути європейцем – це було нормально, це було органічно. Це зараз для нас тепер теж звучить, знаєте, як певна політична програма. Так? Ми тільки тепер, може, знаєте, в третьому тисячолітті починаємо розуміти, що нам треба десь іти геть від того східного вектору, так, від тої російської імперії, яка й досі залишається імперією, і розуміти, що ми маємо залишатися собою і водночас інтегруватися в велику європейську сім'ю народів. Так? Для нас тепер нормально брати там і летіти на вихідні там до Відня там, чи до Рима. Так? Тобто ми бачимо, це наш світ насправді, але це не означає розчинятися в ньому. І навіть кожен елемент цього дому, кожен експонат говорить саме про це.
За радянських часів постать Франка використовували як ідеологічний інструмент, формуючи культ каменяра.
Історично справедливо визнати, що музей як інституція був створений за сприяння радянської влади. І, по суті, після так званого Золотого вересня і переєднання західноукраїнських земель, радянська влада думала, як сподобатись місцевому населенню. Вона хотіла показати себе не окупаційною владою, так, а такою своєю, дуже рідною. І для цього було використано досить відомі популярні інструменти – показати сприяння культурі. І, фактично, Іван Франко був однією із тих постатей, які радянська влада намагалася одомашнити, зробити зручними і своїми. Фактично, музей був заснований, і перший директор Петро Франко був призначений саме за радянської влади. Проте це не був дім Франка. Так, це був ідеологічний інструмент. Це був вівтар культу великого каменяра. Ми нещодавно мали великий проєкт «Франко Made in USSR», куратор Михайло Кобрин, нещодавно вас тут його гостював, який показував, як ідеологізували цю постать. Тобто якраз оті всі речі, про які ми говоримо, для радянської влади були неважливі. Так, ні франкові сіті, ні франкові ятри, ні франкова вишиванка. Це було винесено де інде. Так? А головні експонати – це були портрети, уявіть собі, навіть не Франка, а Леніна і Сталіна. І пізніше певні цензори, так, і контролюючі органи, які приїжджали з Києва перевіряти музей, казали, що недостатньо відображено дружба Івана Франка з російськими письменниками. Хоча він взагалі то був громадянином іншої імперії, там і там прямої дружби не було. Так, він когось там знав, когось читав, або вплив російських письменників на Франка, або там ідеологія марксизму, ленінізму там в його творчій спадщині. Отже, треба розуміти, що радянська влада перетворювала Франка на знаряддя. Сам Франко не був цінним для неї. Франко був засобом утвердження на західноукраїнських теренах. Тому дуже важливо нарешті вже тепер, там, на 31-му році незалежності, десовєтизувати і образ Івана Франка. І ми, до речі, зараз творимо цілком нову літературну експозицію. Хоча попередня експозиція була 2006 року, але насправді зроблена ще була за радянськими стандартами, відверто кажу. Не йдеться про зміст, але йдеться про форму. Сучасна має бути зовсім інша, інтерактивна. Ну, будьмо відмерті, і вічний революціонер, і каменяр – це образи самого Івана Франка. Це частина його спадщини. В нього є вірш «Каменярі знаменитий», і, до речі, дуже енергетично потужний. В нього є гімн, так, вічний революціонер, який на музику поклав Микола Лисенко, і досі його виконують. Штука не в тому, що це не франкове, штука в тому, що це не тільки це франкове. Знаєте, зручною для інструменталізації є постать, який обкраїли крила, і лишили тільки там, знаєте, лопату, умовно кажучи. Франка намагалися із крилатого орла перетворити на лопату. Тому, коли ми зараз говоримо про його повний образ, важливо не відмітати ось ці грані, не казати, що цього не було. Так, це було, але це не весь Франко. Тобто, так, він революціонер, так, хоча не в тупому, перепрошую, такому більшовицькому розумінні. Він сам писав, що всесвітня революція – це не бунт бідних проти багатих, так можуть її розуміти, і не всесвітня різанина кривава. Так, її можуть розуміти хіба плосколоби і поліцаї, цитата Франка. Так, ні, це дух, наука, думка, воля, це, перепрошую, те, що ми бачимо тепер. Так, ми бачимо прогрес техніки, прогрес інновацій. От, в цьому сенсі революціонер. Каменяр, так, каменяр, та, але не тому, що він мурував буквально стіни, так, чи пробивав їх молотом. Ні, тому що він мостив нові дороги. Він мостив дороги поступ, він прокладав нові шляхи. В цьому сенсі, без сумніву, так. Але Франко – це співець в'ялого листя, поет-лірик. Це отой грибник, рибалка-мандрівник. Людина, яка спромагалася поєднувати колосально напружену працю із дуже якісним, активним, здоровим відпочинком. Людина, яка бачила світ, повний образ Франка, набагато цікавіше, як і кожної людини. Розумієте, коли ми спілкуємося зі своїми друзями, там те, що ти студент групи там ЖРН-43, це круто, але це не ціла людина. Розумієте? Так, ну це правда, так? Але ти при цьому людина, яка там грає на гітарі, яка там має кохану дівчину там, чи любить ходити в Карпати. І це тебе теж не меншою мірою характеризує, ніж те, що ти там студент групи ЖРН-43. От. Саме тому про Франка не можна говорити лише шаблонами і стереотипами. Треба намагатися опізнати живого, цілого, багатогранного. А найкращий спосіб його пізнати – це прийти в гості в дім Франка. От, і відчути цю атмосферу, побачити цю грушку, побачити цю вишиванку, почути звуки, які лунають в цьому домі, там голос Соломії Крушельницької, наприклад. Повірте, вам Франко сподобається значно більше, ніж шкільної хрестоматії.
Друзі, ви слухали наш подкаст «Код експоната», де ми разом із експертами розшифровуємо історії непересічних експонатів львівських музеїв. У фондах ще є тисячі експонатів, про деякі з них розповімо вже у наступних епізодах. Дякуємо, що дослухали. Почуємось.